Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
ลูกก็ก็อยากจะเข้ากลุ่มและอยากมีเพื่อนเหมือนกันมาถึงวัยของเขาด้วย
ก็เป็นวัยที่ต้องการเพื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีความต้องการที่จะเรียนแบบหมู่กลุ่มอยู่พอดีเรากำลังหากลุ่มตรงนี้ให้ลูกอยู่พอดีแล้วจังหวะมาเจอก็เลยน่าสนใจ
ต้องลูกต้องการมีเพื่อนที่แบบผูกสัมพันธ์กันในระยะยาวละไม่ใช่แบบว่าเจอหน้าแล้วหายไปละ
ตอนนี้ก็จะสนใจเป็นพวกโคดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแนวที่ต้องการทดลองเงี้ยค่ะก็คือต้องร่วมกับเพื่อน
ห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะในซีซั่นท้ายนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการชวนเพื่อนๆบ้านเรียนค่ะมาร่วมกันสื่อสารถึงกลุ่มกิจกรรมที่ช่วยกันจัดช่วยกันสร้างเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กๆลูกๆหลานๆของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะมีพื้นที่การเรียนรู้หรือไปเล่นกิจกรรมตรงไหนบ้างเดี๋ยวลองติดตามกันดูค่ะว่าเป็นพื้นที่ใกล้บ้านเราหรือเปล่าหรือเราสามารถจัดสรรเวลาเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้หรือเปล่านั่นเองนะคะวันนี้แม่หญิงก็อยู่กับพ่อโมดนะคะแม่พึ่งแม่เบนแม่ก้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชวนคุณพ่อคุณแม่สมาชิกในโคออฟครั้งนี้ที่มาร่วมคุยกันแนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะแม่พึ่งนะคะแม่ของน้องจันค่ะจดทะเบียนโฮมสคูลนะคะสพป.กทม.ค่ะระดับชั้นป.6ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะแม่ก้อยนะคะคุณแม่ของน้องพอนะคะจดกับสูตรการเรียนรุ่งอรุณนะคะน้องพออยู่ชั้นป.5ค่ะ
ค่ะแม่เบนค่ะจดทะเบียนที่เขตกรุงเทพค่ะกับน้องไบค่ะระดับชั้นป.6ค่ะ
สวัสดีครับผมพ่อหมอโมดนะครับนายแพทย์โมดศักดิ์แสงทองนะครับเป็นคุณพ่อของน้องโคชี่นะครับอายุ11ปีนะครับตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เป็นเด็กบ้านเรียนจดตรงกับทางเขตการศึกษาของสุดประการเขต1ครับผม
ฟังเสียงกันแล้วนะคะฟังการแนะนำตัวด้วยนะน่าจะเป็นบุคคลที่หลายๆท่านรู้จักหรือคุ้นเคยกันนะเป็นคุณแม่คุณพ่อบ้านเรียนที่เราก็อาจจะเคยเจอกันเคยทำกิจกรรมด้วยกันค่ะในจังหวะนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงโคออฟนี้เราก่อตั้งกันมาอย่างไรเกิดมาอย่างไรอันนี้อาจจะชวนเดี๋ยวชวนแม่เป็นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
แนวทางที่จัดก็คือเบนอ่ะเคยจัดมาบ้างแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเหตุที่ว่าเพื่อนๆอ่ะออกไปเรียนในระบบกันหมดแล้วก็ลูกอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือลูกอ่ะอยากจะกลับมาเรียนโค้งออกอีกรอบนึงก็เลยเริ่มหาเพื่อนๆกันนะคะก็แค่ให้ข้อมูลว่าโค้งออกของเรามีแนวทางแบบไหนลง Facebook ค่ะตอนแรกก็ลงที่ไลน์ของหมอโมดก่อนเพราะว่าอันนี้เบนอยู่ในไลน์ของหมอโมดอยู่แล้วแล้วก็รู้จักบ้านเรียนส่วนใหญ่ในนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเชิญชวนกันในนั้นก่อนแล้วก็เริ่มเริ่มได้กลุ่มนึงอะค่ะก็เริ่มไปจัดที่สวนหลวงไปรวมกลุ่มกันวันแรกอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆได้เจอกัน
จังหวะของการสรรหากิจกรรมนะคะในพื้นที่การเรียนรู้จากครอบครัวแม่เบนนั่นเองนะคะขออนุญาตถามที่แม่ก้อยกับแม่พึ่งก่อนแล้วกันในจังหวะการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปเจอข้อมูลตรงนี้ยังไงตัดสินใจยังไงคะ
ก็ลูกเราก็เป็นวัยที่ต้องการเพื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีความต้องการที่จะเรียนแบบหมู่กลุ่มอยู่พอดีเรากำลังหากลุ่มตรงนี้ให้ลูกอยู่พอดีแล้วจังหวะมาเจอก็เลยน่าสนใจก็เลยไปจอยกลุ่มด้วยก็ไปตั้งแต่วันแรกที่นัดมีตติ้งแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งลูกก็แฮปปี้ดีการเรียนแบบเป็นการเรียนแบบรูปแบบนี้ค่ะซึ่งได้มีการรวมตัวของเด็กๆแล้วก็เป็นการเรียนที่บูรณาการเรียนในเชิงที่ได้เห็นภาพจากการเรียนรู้จริงเนี่ยค่ะแต่วิชาที่ตอนนี้แม่เบนกับแม่พึ่งนำร่องอยู่ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
ของแม่พึ่งนะคะก็จริงๆแล้วพึ่งกับแม่เบนเนี่ยก็คุยกันตลอดนะคะแล้วก็เหมือนแม่เบนเขาก็พยายามชักชวนอยู่ตลอดว่าให้ทำโคออปอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาพูดมาตลอดแต่เราอะตอนนั้นเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าเพิ่งกับแม่เบนอะอยู่โคออปเดียวกันเมื่อที่ทำด้วยกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วค่ะก็คืออยู่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วพอเพื่อนๆ เนี่ยแยกย้ายกันเข้าโรงเรียนอะเราก็เลยกลับมาแพลนเรื่องเรียนกับลูกใหม่ที่บ้านอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้คิดที่จะทำกลุ่มทำอะไร แต่พอแม่เบนเขาเริ่มอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าไปถามลูกลูกก็ก็อยากจะเข้ากลุ่มและอยากมีเพื่อนเหมือนกันถึงวัยของเขาด้วยแล้วมันก็มีไอเดียบางอย่างที่เราอ่ะเคยทําแล้วเรารู้สึกว่าเรายังทําไม่เสร็จมันยังมีไอเดียอีกหลายอย่างที่เราอยากจะทําด้วยอะค่ะก็เลยโอเคงั้นเราก็เอามาทําในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
ขออนุญาตไปถามที่คุณหมอโมดพ่อโมดบ้างดีกว่านะคะจังหวะที่เราเห็นข้อมูลการสื่อสารอะไรทำให้เราตัดสินใจที่จะไปร่วมในกิจกรรมโคออปอันนี้ด้วยอะค่ะคุณพ่อ
โอเคครับของผมก็คล้ายๆกับคุณแม่ทั้งสามท่านนะครับก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าพอลูกเข้าสู่ช่วงวัยนี้ครับไปตั้งแต่9 ปี10 ปีนะครับเราเริ่มสังเกตว่าลูกต้องการเพื่อนในลักษณะที่เป็นเพื่อนที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเมื่อตอนเด็กๆเขาจะรู้สึกว่าลูกเราแค่ต้องการเพื่อนที่แบบไปทํากิจกรรมด้วยกันเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอถึงวัยนี้ครับซึ่งมันก็ตรงตามพัฒนาการเขาก็เริ่มต้องการสังคมเพื่อนที่แบบว่ามีความใกล้ชิดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งต้องการเห็นเพื่อนที่จะเจอกันประจํามากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นพัฒนาการตามวัยของเขาเราก็เริ่มมองหาพื้นที่อย่างที่บอกว่าเรามองว่าถ้าเมื่อถึงวัยที่ลูกมีความต้องการแล้วก็พยายามพร้อมที่สนับสนุนแล้วก็พอดีจังหวะที่มองหาเนี่ยแม่เบนแม่พึ่งก็นำเสนอเรื่องกลุ่มโคออปขึ้นมานะครับด้วยความแล้วเรามองเห็นว่ามันเป็นโคออปที่อยู่ในความสนใจของเราด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันสะดวกที่จะพูดคุยและติดต่อแล้วก็ร่วมทางกันไปในระยะยาวได้เพราะอย่างที่บอกว่าโจทย์ของเราคือต้องลูกต้องการมีเพื่อนที่แบบผูกสัมพันธ์กันในระยะยาวแล้วไม่ใช่แบบว่าเจอหน้าแล้วหายไปละดังนั้นเราก็เลยว่ากลุ่มนี้มันตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเราก็พอไปเจอกันนะครับก็รู้สึกว่าเด็กๆเขามีเคมีที่เข้ากันได้เรารู้สึกว่าเด็กๆกลุ่มนี้เขามีเคมีที่เข้ากันได้พร้อมเข้าจะเข้าหากันแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่แรกเลยนะมีแววที่มีส่งสัญญาณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เราก็เลยรู้สึกเราเอนจอยที่จะเข้ากับร่วมกับทางกลุ่มคออนี้ครับผม
นอกจากจะช่วยสื่อสารในเชิงของคำถามที่หลายๆท่านอาจจะเคยเจอนะคะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเด็กโฮมสคูลจะมีเพื่อนหรือเปล่าจะสร้างสังคมได้อย่างไรรวมถึงได้ตอบโจทย์หรือเราได้เห็นภาพค่ะว่าในกลุ่มของการเรียนรู้เราสามารถเลือกสรรและสร้างสังคมให้กับลูกๆได้ด้วยจริงๆนั่นเองจังหวะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเช่นที่แม่เบนบอกว่ามีช่วงของการเรียนผ่านการปฏิบัติในช่วงเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะจัดเซตกันยังไงว่าใครจะสอนใครจะทำอะไรยังไงวันไหนบ้างอะค่ะ
อันนี้ก็คือเบนก็จะจัดตารางหัวข้อในการเรียนนะคะแล้วก็ให้แต่ละบ้านอ่ะไปดูความถนัดของตัวเองว่าสามารถสอนได้ไหมแล้วก็ให้เลือกเป็นหัวข้อขึ้นมาค่ะว่าจะสอนช่วงเช้าช่วงบ่ายกิจกรรมถ้าแบบไม่ไหวหรือกิจกรรมที่ต้องใช้คนเยอะอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนเนี่ยคือพร้อมซัพพอร์ตมากค่ะก็เลยว่าความถนัดส่วนมากจะเน้นที่ความถนัดเพราะว่าความรู้เบื้องต้นของปฐมปลายอย่างทุกคนก็มีอยู่แล้วอะค่ะ
เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดคุณภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กิจกรรมกันบ้างดีกว่าค่ะเจาะไปที่กิจกรรมรายบุคคลรายบ้านเลยแล้วกันเนาะชวนแม่ก้อยแม่เบนแม่พึ่งแล้วก็พ่อโมดนะคะแชร์กันในมุมของกิจกรรมของเด็กๆบ้านเรากันบ้างดีกว่าในแต่ละบ้านเด็กแต่ละคนกำลังสนใจกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวชวนแม่ก้อยก่อนได้เลยค่ะ
จริงๆน้องพอก็สนใจหลากหลายนะคะแต่ว่าในส่วนที่เราหาเสริมก็เป็นวิชาแนวกึ่งวิชาการที่ไม่ได้หนักวิชาการมากเกินไปวิชาการที่เอามาประยุกต์ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เห็นภาพจับต้องได้แล้วก็เด็กเข้าใจได้โดยการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองผ่านการปฏิบัติผ่านการลงมือไงค่ะซึ่งแต่ละประเด็นแต่ละหัวข้อแต่ละการเรียนรู้เนี่ยแม่เบนเขาจะมีไกด์ไว้ให้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะเรียนอะไรการแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยช่วยกันเลือกหัวข้อที่ตัวเองถนัดแล้วก็มาแชร์กันสอนมาช่วยกันสอนตรงนี้เด็กก็ได้เรียนตรงนี้ซึ่งถามว่าก็เป็นอะไรที่ยังใหม่สําหรับน้องพอแต่ว่าน้องพอก็เอนจอยการเรียนรู้ตรงนี้ซึ่งเขาก็การเรียนเป็นมีหมู่กลุ่มมีเพื่อนเนี่ยก็ทําให้เขาได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งจูงใจแรงจูงใจในการเรียนนะคะ เพราะว่าถ้าเรียนคนเดียวแล้วเรียนวิชาการเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักแล้วก็น่าเบื่อนี่ก็มันเหมือนกับมีการทดลองด้วยมีการลงมือปฏิบัติมีสิ่งให้เห็นมีอย่างถ้าเรียนเรื่องพืชเรื่องต้นไม้ก็นําพืชนําต้นไม้มาให้เห็นเลยหรือว่าเรียนเรื่องแสงหรือไฟอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแสงเรื่องเงาเรื่องอะไรต่างๆก็จะเห็นได้เห็นได้เด็กๆได้เห็นได้จับได้สัมผัสได้ดูก็เป็นการเรียนผ่านโสตประสาททั้ง5ซึ่งก็คิดว่าตอบโจทย์ดีอะค่ะ
บ้านพึ่งเหรอคะสำหรับซันเนี่ยก็จริงๆแล้วเขาจะเป็นแนวเด็กที่ชอบเกี่ยวกับวิชาพวกสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยสังคมประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีดนตรีบ้างค่ะเปียโนแต่ทีเนี้ยที่พึ่งอยากจะเอาวิทยาศาสตร์มาลงในโคออปเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์มันต้องเรียนจากการปฏิบัติมานะแล้วก็เราได้แชร์กันหลายๆอย่างเวลาเรามาเรียนเป็นกลุ่มทั้งเครื่องมือทั้งทรัพยากรทั้งผู้สอนวิธีการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่าการเรียนคนเดียวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่วิชาอื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามานั่งอ่านหนังสือเราไปพิพิธภัณฑ์เราศึกษาเองได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เพิ่งก็เลยคิดว่าเอาวิทยาศาสตร์มาลงก่อนเป็นเบื้องต้น
ของใบนี่ก็คล้ายๆกับแม่ก้อยกับแม่พึ่งครับคือสนใจเรื่องการทดลองลงมือทำค่ะตอนนี้ก็จะสนใจเป็นพวกโคดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแนวที่ต้องการทดลองอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องร่วมกับเพื่อนเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านในการทดลองเนี่ยเบนได้ทำอยู่แต่จะเป็นการทดลองที่การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันไม่มีตรงนี้เบนก็เลยรวมตัวกันในกลุ่มอะค่ะ
นอกจากกิจกรรมที่เราใช้การลงมือทำหรือว่าลงพื้นที่นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนที่สะท้อนแนววิชาการที่จะมีเพื่อนๆเรียนด้วยกันและสามารถสนุกไปด้วยกันได้ด้วยนะคะปิดท้ายที่พ่อโมนนะคะของบ้านพ่อโมนน้องโคชิค่ะสนใจอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็อาจจะฝากช่วยสื่อสารในมุมของทุกๆกิจกรรมที่เด็กๆสนใจซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็มีบางจุดที่คล้ายคลึงกันอันนี้เราเอามาปรับใช้เพื่อให้เกิดเป็นโคออปที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานได้ยังไงบ้างค่ะคุณพ่อ
ก็ความสนใจของลูกก่อนนะครับก็ในส่วนของลูกเนี่ยความสนใจของน้องโคชีเนี่ยก็จะอยู่เรื่องเป็น history legendary เหมือนกันนะครับเนาะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วเรื่องราวทั่วโลกนะครับเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องคือเรื่องของบอร์ดเกมนะครับซึ่งอันนี้เราสังเกตเห็นได้เลยว่าพอตั้งแต่จัดตั้งโคออกมาเนี่ยเขาเริ่มมีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวที่ว่าข้างหน้าไปเนี่ยเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเกมอะไรเตรียมเกมแบบไหนที่จะไปนําเสนอเพื่อนแล้วเพื่อนยอมรับแล้วเล่นด้วยมันเริ่มเห็นขั้นตอนในการเตรียมตัวของเขาครับตั้งแต่นี้เลยนะโดยที่เราพยายามไม่เข้าไปยุ่งและยืนมองอยู่แล้วดูว่าเขาจะทํายังไงเนาะก็มีทั้งเตรียมสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเตรียมไปแล้วเพื่อนซื้อไอเดียบ้างไม่ซื้อไอเดียบ้างเตรียมไปแล้วเกมใช้ระยะเวลานานเกินไปกว่าที่เขาจะมีเวลาเล่นได้ในกลุ่มได้ทันหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ว่าแล้วที่เราเห็นคือเขาเริ่มไม่ได้อยู่กับเรื่องของตัวเองแล้วพอทำโคออปครับเขาเริ่มมองเห็นมุมมองคนอื่นมากขึ้นว่าเพื่อนมองมุมเนี้ยอย่างเช่นแค่เรื่องเกมมองเหมือนหรือต่างจากเขายังไงแล้วเขาจะทํายังไงที่จะเข้าใจเพื่อนที่เพื่อที่จะสามารถที่จะนําเสนอหรือสอนให้เพื่อนเข้าใจได้ผมว่าตรงนี้ครับมันเป็นการปรับตัวของเด็กๆครับที่พยายามที่จะนําสิ่งที่ตัวเองสนใจครับไปนําเสนอให้เพื่อนๆคนอื่นสนใจหรือมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขาสนใจด้วยมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะซึ่งผมว่ามันเป็นแนวทางที่ดีของการเนี่ยครับของการที่มาทำโคออปนอกที่นอกเหนือจากเรื่องของวิชาการที่พ่อแม่ก็พยายามไม่ทิ้งเนาะต้องบอกว่าเราไม่ทิ้งเราพยายามส่งเสริมลูกให้ครับอันนี้คือเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงลูกเราเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนในมุมของพ่อแม่ครับผมว่าจริงๆแล้วว่าก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเราเองเก่งหรือเชี่ยวชาญกันตั้งแต่แรกครับคือโอเคแหละมันมีวิชาที่เราอาจจะมีความชํานาญบางอย่างที่เราอาจจะคิดว่าจะแลกเปลี่ยนเนาะแต่แม้กระทั่งหัวข้อใหม่อย่างที่แม่เบนซึ่งคิดหัวข้อมาได้ชัดเจนมากนะแม่เบนก็พยายามถอดจากว่าถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วตามหลักสูตรเนี่ยเด็กๆควรรู้จักเรื่องอะไรบ้างแม่เบนก็พยายามถอดมาให้ครบเนี่ยซึ่งในหัวข้อที่พ่อแม่ต้องพยายามมาสอนพวกนี้ครับบางทีบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะรู้ครับตั้งแต่แรก ตั้งแต่วันที่เห็นหัวข้อเราก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าเรามองว่าพอมาเป็นลูกๆของพวกเราครับพ่อแม่ก็พร้อมเรียนรู้ด้วยเหมือนกันทุกคนก็เหมือนพร้อมว่าถ้าเป็นฉันได้รับมอบหมายหัวข้อนี้ฉันได้รับอาสาหัวข้อนี้แล้วฉันจะไปเรียนรู้อะไรเพื่อที่จะมาสอนลูกๆสอนเด็กๆผมก็เห็นมองเห็นมุมความกระตือรือร้นของพ่อแม่เราด้วยที่แบบต้องเป็นนักเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกเหมือนกันซึ่งไอ้ทั้งสองเรื่องนี้นะครับทั้งมุมของตัวเด็กเองหรือพ่อแม่เองนะครับผมว่าถ้าเราทําบ้านเดียวบางทีมันไม่เกิดมุมเนี้ยที่ชัดเจนขนาดเนี้ยครับแต่พอมันเกิดการรวมกลุ่มกันแล้วครับมันทําให้ภาพพวกนี้มันชัดเจนมากขึ้นครับผม
เห็นถึงความเป็นอิสระทางความคิดนะคะแล้วก็การให้พื้นที่การให้เกียรติของความเป็นตัวตนของกันและกันของกลุ่มเพื่อนๆที่มาร่วมกันจอยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่รู้สึกปิ๊งขึ้นมาแล้วอาจจะอยากมาร่วมกิจกรรมในโคออปของเราด้วยแต่ละครอบครัวที่อยากจะมาต้องมีหรือต้องทราบระเบียบอะไรอย่างไรบ้างหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะแม่พึ่งช่วยสื่อสารให้นิดนึงเตรียมตัวยังไงดีอยากจะมาร่วมโคออปด้วยจังเลยค่ะ
อ๋อก็จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าคิดว่าแนวทางเนี้ยมันเหมาะกับเราเหมาะกับลูกเราเนี่ยก็คืออยากจะให้เข้ามามาลองร่วมกิจกรรมดูก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยคือเด็กอ่ะแค่การสร้างโคออปที่มันคิดว่ามันจะไปได้เนี่ยมันต้องเข้ากันได้ทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ไอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนอกจากการขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเท่านั้นเองคือถ้าคิดว่าลูกเราพอจะเข้ากับเพื่อนได้แล้วก็ลูกเราพอจะเข้ากับแนวทางนี้ได้เนี่ยผู้ปกครองก็อุทิศเวลาค่ะก็คือช่วยกันแชร์ลงช่วยกันแรงกายแรงใจในการที่จะทํางานแล้วก็ช่วยกันสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแน่นอนว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในกิจกรรมซึ่งเราก็คิดตรงนี้ค่ะว่าถ้าจะทําให้มันทํางานได้เนี่ยเราก็ควรที่จะมีเงินกองกลางสําหรับการบริหารจัดการนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายคือมันเป็นการที่บอกว่าเหมือนกับเราเพื่อที่จะยืนยันว่าเราต้องการมีส่วนร่วมจริงๆก็จะเรียกว่าเป็นเงินกองกลางอะค่ะตอนนี้นะคะพื้นที่อ่ะที่เรายืนปักหลักเลยคือบึงหนองบอดก่อนค่ะตอนนี้เราก็ทําเรื่องขออนุญาตไปที่สวนสาธารณะ3 ที่แต่ว่าเนื่องจากว่าไปสํารวจมาทั้ง3 ที่แล้วเรารู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยคือตอนเนี้ยคือเหมาะที่สุดละในบรรดา3 ส่วนที่เราไปนะคะทั้งเรื่องบรรยากาศทั้งเรื่องสถานที่ในร่มทั้งกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ขอเป็นบึงหนองบอนเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่อื่นที่ถ้าเราได้มาจริงๆเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ไกลจากละแวกเนี้ยค่ะ
ชวนแม่เบนฝากข้อมูลติดต่อแล้วกันเนาะเผื่อใครที่อยากจะไปนะคะให้ทักไปในช่องทางที่แม่เบนแจ้งอีกทีนึงก่อนนะแล้วก็จะได้ไปเจอกันค่ะ
ค่ะเป็นเบอร์ไลน์เบอร์0850990553ค่ะก็คือถ้าอยากจะถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับโคออปนะคะก็สามารถสอบถามได้ค่ะใครมาเนี่ยค่ะก็คือจะคุยกันผ่านไลน์อย่างเดียวค่ะ
ได้ช่องทางติดต่อแล้วลองทักถามกันดูค่ะแล้วก็เป็นอย่างไรก็ตัดสินใจกันนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบโคออปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าสามารถมาจัดมาร่วมกันได้หรืออยากจะมาลองพื้นที่ก่อนได้นะว่าในรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้เดินทางมาเราโอเคไหมกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงในการลงมือทําลงมือปฏิบัติลูกเรารู้สึกอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองซึ่งสะท้อนในมุมของการแบ่งปันกันและเปลี่ยนของเด็กๆของเราได้ดีทีเดียวนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็ต้องขอบคุณแม่พึ่งแม่เบนแม่ก้อยนะคะแล้วก็พ่อโมดนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันอีกหนึ่งพื้นที่รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในความเป็นโฮมสคูลนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณ
ค
ค
่
่
ะ
ะ
สวัสดีค่ะ
เรียกว่าเด็กๆโฮมสคูลของเราไม่ได้เรียนรู้อยู่คนเดียวไม่ได้เรียนรู้อยู่แค่ที่บ้านนะคะแต่ว่าเป็นอีกพื้นที่ค่ะที่ทำให้เด็กๆของเราได้เติบโตไปได้สรรสร้างสังคมต่อไปในอนาคตได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นอกจากเรื่องราวของโคออปที่เอามาสื่อสารบอกเล่าว่าเราสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่การเรียนรู้ให้กับลูกๆของเราได้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรูปแบบของการเรียนแบบโคออปจะสามารถเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลได้อย่างไรบ้างไปดูในรูปแบบของการเรียนรู้กันก่อนดีกว่านะคะว่าในรูปแบบของแผนการศึกษาหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้นี่เราสามารถจัดสรรอย่างไรได้บ้างก็ได้หยิบจับเรื่องของแนวทางการเรียนรู้ที่หลายๆท่านอาจจะกำลังกังวลว่าถ้าหากว่าเราจะโฮมสกูลจะจัดการศึกษาในรูปแบบใดให้กับลูกๆนั้นเราจะต้องจัดสรรกระบวนการอย่างไรนั่นเองนะคะพูดถึงกระบวนการจัดการศึกษาเรื่องแผนการศึกษารูปแบบที่เชื่อมโยงกับกลุ่มการเรียนรู้ที่สามารถดีไซน์ได้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดการศึกษาในรูปแบบกลุ่มสาระก็อิงไปตามแนวทางของโรงเรียนหรือว่าเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนั่นเองค่ะรวมถึงมีตัวชี้วัดแต่ละปีกำกับว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างเป็นแผนการศึกษาที่มีการวางเป้าหมายเอาไว้ให้แล้วแล้วเราก็ดำเนินไปทำกิจกรรมไปพาลูกเรียนรู้ไปตามเป้าหมายนั้นๆที่วางไว้นั่นเองค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะอาจจะยังถูกยึดโยงกับเรื่องของการทำข้อสอบเพราะว่าใช้หลักสูตรเหมือนในโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ก็มีกระบวนการที่เราหารือตกลงกันได้สำหรับรูปแบบของการวัดและประเมินผลนั่นเองค่ะอาจจะมีหลายๆท่านเข้าใจและเห็นภาพในมุมของการเทียบเคียงเหมือนยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้านค่ะก็เหมาะกับเด็กที่ชอบแนววิชาการหรือว่ามีเป้าหมายในแนวทางวิชาการที่วางไว้ร่วมกันกับผู้ปกครองนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเขียนแผนโดยใช้หลักสูตรในโรงเรียนมาจัดทําเป็นแผนการศึกษาให้กับลูกได้เลยนั่นเองค่ะอ่ะมาในกลุ่มของกลุ่มสาระแล้วนะคะมาในกลุ่มของกลุ่มประสบการณ์บ้างดีกว่าค่ะสําหรับการเรียนรู้โดยการใช้กลุ่มประสบการณ์นะคะก็จะเป็นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ฟังเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองของครอบครัวซึ่งจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมที่เราอยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะเป้าหมายคุณภาพหรือว่าถ้าเป็นในระบบโรงเรียนจะเรียกตัวชี้วัดใช่ไหมคะของกลุ่มประสบการณ์เรียกว่าเป้าหมายคุณภาพนั่นเองนะคะเป้าหมายคุณภาพที่วางเอาไว้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางและไม่ล็อกตัวเพื่อที่จะให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ค่ะในการจัดทําแผนการศึกษาก็จะวางเป้าหมายไว้กว้างๆนะคะแล้วก็ให้เด็กทํากิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจและค่อยๆเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพตนเองนะคะเด็กบางคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงเป็นการเรียนรู้ที่สามารถนำพาคุณพ่อคุณแม่เรียนรู้ไปด้วยกันได้ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของการวัดและประเมินผลนะคะเป็นการประเมินตามสภาพจริงนะคะเรียนอย่างไรประเมินอย่างนั้นค่ะใช้อะไรในการเรียนรู้นำสิ่งนั้นมาประเมินได้เลยนะคะเพราะว่าทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดการประเมินตามสภาพจริงก็จะต้องล้อไปกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เด็กๆได้ลงมือเล่นได้ลงมือเรียนได้ลงมือทำนั่นเองนะคะซึ่งรวมเรียกว่าเป็นแนวทางการใช้ทุกประสบการณ์การเรียนรู้ทุกประสบการณ์การทำกิจกรรมการเติบโตการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อการเรียนรู้เลยค่ะการเรียนรู้แบบกลุ่มประสบการณ์นะคะเดี๋ยวก็เหมาะกับคนทุกแนวได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแนวของประสบการณ์แนวอินดี้แนววิชาการบูรณาการสามารถปรับได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นแผนการศึกษารายบุคคลอยู่แล้วค่ะสามารถดีไซน์ออกแบบแผนการศึกษาของตนเองเพื่อให้เหมาะกับแนวทางตามความสนใจความถนัดตามบริบทครอบครัวนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโคออปก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้อีกหนึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหรือว่าเด็กๆของเรานั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำร่องรอยการเรียนรู้นำชิ้นงานหรือว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการทำกิจกรรมโคออปกับเพื่อนๆค่ะกับหลากหลายครอบครัวนี่แหละนะคะเป็นอีกหนึ่งร่องรอยการเรียนรู้เป็นหนึ่งชิ้นงานที่ไปประกอบในการวัดและประเมินผลได้เลยทีเดียวค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกๆครอบครัวเด็กๆทุกๆคนได้คำนึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนแล้วก็ของครอบครัวของเราเพราะว่าลูกของเรายังต้องเติบโตเรียนรู้และในวันหนึ่งเขาจะต้องก้าวไปสู่การดูแลตนเองการเป็นผู้นำหรือการทำอะไรบางอย่างเพื่อการดูแลทั้งตนเองและคนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพเช่นเคยค่ะก็ขอให้มั่นใจเชื่อใจแล้วก็ศรัทธาในตนเองและลูกๆของเรานะคะสิ่งที่ ตัวเองเป็นสิ่งที่ลูกๆเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดสามารถเรียนรู้เติบโตได้อย่างมีความสุขแล้วก็จัดสรรไปตามความถนัดความสนใจได้เลยค่ะในระหว่างทางการเติบโตนั้นเชื่อว่ายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเติบโตขึ้นเกิดการลดหายไปซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นรูปแบบสังคมที่ลูกๆของเราหลานๆของเราต้องพบเจอในอนาคตนั่นเองนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆการเรียนรู้ค่ะและในช่วงท้ายของซีซั่นนี้สำหรับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะคุณผู้ฟังดิฉันแม่หญิงสกาวรัตน์วงศ์มั่นกิจการก็ต้องขอขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะที่เราอยู่ด้วยกันมายาวนานหลายปีทีเดียวกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็ต้องขอบพระคุณทุกๆการรับฟังขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนและยังคงเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนที่มีความฝันเด็กๆทุกคนที่มีแนวทางความสนใจของตนเองให้สามารถที่จะเติบโตให้สามารถที่จะเรียนรู้ไปในแนวทางของตนเองได้อย่างสวยงามและนำพาสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.